Täna siis on meil tõsine uurimise aine. Küsimus oli ühe vaimu anni kohta või vaimuliku anni kohta, milleks on siis keeltega rääkimine või teiste keelte kõnelemine. Et mida ütles selle kohta Jumala sõna? See on küll juba üks selline keerküsimus ja mitte just nii tavaline nagu need enamus asju, millest Rein Mühlberg rääkis, aga ka nendele küsimustele me tahame siiski leida vastuseid. Ja Jumala sõnast me võime neid leida. Jeesus tõotas. Ja Markus evangeeliumi lõpusalmides on üks Jeesuse selline tõotus. Minge kõike maailma, see on Markuse 16. peatükk salmid 15, 16, 17. Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule, kes usub ja keda riistitakse ja see saab õndsaks. Sellest siin räägitakse ole edasi. Aga kes ei usu, see mõtsetakse hukka, see on ka aru saadav. Aga tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Minu nimel nad ajavad kurje vaime välja, räägivad uusi keeli. Siin on ka veel teisi tunnustähti, näiteks võtavad üles madusid ja kui nad mõnd surmajooki joovad, ei tee see neile mitte kahju. Haigete peale nad panevad käed ja need saavad terveks. Hiljuti ma kuulsin ühest usulahust kaugel Ameerikas, kus toetutakse just sellele Jeesuse tõotusele, et nad võtavad üles madusid ja kui nad mõnda surmajooki joovad, ei tee see neile mitte kahju. Ja nende usk seisnebki selles rituaalis või nende kõige suurem rituaal on see, et nad siis teatud aegadel võtavad sisse kanget mürki. Ja nende Jumala teenistus toimub väga mürgiste madude vahel. Tähendab, nende see ruum on täis mürgised madusid ja see on nende usu proov, et iga üks, kes on siis nüüd usu täis mõõdu, kelle usk täis mõõdu välja annab, see jääb seal madude vahel elama. Ja kui siis see preester läheb ette, siis ta paneb ühe mao ümber kaela ja teine on siin ümber õla ja mõni on ümber kere ja võtab hoiab seda käes kobra pead ja kas Jeesus mõtles seda? Kindlasti mitte. Meil on üks näide selle kohta, kuidas apostel Paulus merereisil, kui laev hukka läks, sattus ühe saare peale ja kui nad seal siis lõket tegid, tuli üks mürgine madu välja nende okste hulgast, mis kõik sinna lõkkesse visati. Ja see madu haaras või ütleme ammustas tema käest. Aga Paulus viskas selle tulle, madu põles ära, oodati küll, et millal Paulus üles paistetab ja või äkkiselt maha langeb, aga midagi juhtunud. Selliselt täitus Jeesuse tõotus, et kui me peaksime sattuma sellisesse olukorda, Jumal päästab meid. Ja niisamuti ka, et kui me kogemata peaksime või ütleme mõni kurja käega meile mürki sisse annab, Jumal hoiab meid, et me selle käes ei sure. Ja siingi sünnib Jumala tahtmine, et kõik tuleks Jumalale auks ja kiituseks. No me näeme, et siin tänapäeval osatakse Jumala tõotust valesti tõlgendada ja vaenlane alati püüab esitada mingisugust võltsi. Siin räägitakse nüüd ka keeltest, et rääkida uusi keeli. See on ka üks Jumala tõotus. Ühe vaimu annina anda inimestele rääkida uusi keeli. Milleks selline vaimu and? Kui meil on meeles, kui Rein Mühlberg käsitles vaimu andisid, siis ta ütles, et kõik need annid antakse kasuks. Eks ole kindlasti kasuks ja eelkõige ühiseks kasuks. No võibolla mõnikord ta tuleb ka ühel inimesele kasuks, aga igal juhul kasuks peab tulema. Asjal peab olema mõte, kindel mõte ja kasu. Milline vajadus oli selleks? Või milline vajadus kutsus sellise anni esile nagu mõnesuguse keelte rääkimine. Jeesus ütles, ka selle kirja koha luges Rein Mühlberg meile üsna mitu korda, ma kordan selle Mattuse evangeeliumi 28. peatükis salmid 19.20. Minge siis ja tehke jüngrites kõik rahvad, neid ristides isa, poja ja pühavaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja vaata, mina olen teie juures iga päev maailma ajastu otsani. Üleskutse algas sõnadega, minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad. Aga kes nad olid, kes pidid minema kõiki rahvad jüngriteks tegema? Need olid lihtsad mehed ja naised, eks ole? Need olid Jeesuse jüngrid. Nende hulgas ei olnud suuri keeleteadlasi. Aga minna ja teha kõik rahvad jüngriks, selleks on tarvis ka nende inimeste keelt osata, eks ole, et neile kuulutada evangeeliumi. Seal tekiski see vajadus. Ja kui meie avame nüüd apostolite tegude raamatu, kust algab tegelikult nagu ristikoguduse ajalugu peale Jeesuse lahkumist, siis me näeme, et see Jeesuse tõotus tõepoolest täitus. Jeesus andis nendele rääkida mõnesuguseid keeli, võõra keelte kõnelemise oskuse, et evangeelium viia kõigile rahvastele. Oli parajasti pühade aeg Jeruusalemmas, nelipühi aeg. Ja seal oli palju juute ja mitte ainult juute kõikide rahvaste juurest. Juudid on alati olnud laiali pillutatud, eks ole, tänapäeval ka, need on igal pool maailmas. Tollajal ka, neid tuli kokku pühade ajaks kõikidest tollajal tuntud maailma riikidest, igal pool, kaugemalt ja ligemalt. Peale selle oli juudi usku pöördunud ka teistest rahvastest, mitte juutidest, neid nimetati proselüütideks, kes olid nagu siis juutideks tehtud. Muidugi juudid lasid neid ka või käskisid neid ka ümber lõigata ja kõike juudi käske ja kombeid ja pärimusi pidada. Muidugi pärast me teame, apostlid ütlesid, et kristlastele sellist koormat küll peale panna ei tohi. Et see ei ole mitte jumalast, vaid see on kurjast. Aga igal juhul seal nad olid, esialgu nad polnud veel kristlased, olid lihtsalt juudid ja juudi usku pöördunud, neid oli väga palju sinna kokku Jeruusalemma. Ja nüüd ütleb meile pühakiri. Ma loen apostlite tegude raamatu teisest peatükist. Ja kui nelipühi päev kätte tuli, olid kõik ühes paigas koos. Mõõdud on siis Jeesuse jüngrid ja neid oli seal päris palju. Aga oli ka teist rahvast, nagu me kohe näeme. Ja taevast sündis äkitselt kohin. Otse kui oleks kange tuul puhunud ja täitis kõik koja, kus nad istusid. Ja neile ilmus nagu lõhestatud tulekeeli ja need langesid üksikult iga ühe peale nende seast. Ja nad kõik said täis püha vaimu ja hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Aga Jeruusalemmas oli elamas juute, jumalakartlike mehi kõigist rahvaist taeval. Ma ütlen just pühad ajal eriti elas neid seal väga palju, nad tulid sinna kokku. Kui nüüd see hääl tekkis, tuli rahva hulk kokku ja kohkus ära, sest iga üks kuulis neid rääkivat oma keele murret. Ja nad hämmastusid kõik ja panid imeks ning ütlesid üksteisele, vaata, eks need kõik, kes räägivad, ole Galilea mehed. Kuidas me siis kuuleme iga üks oma keele murret, mille sees me oleme sündinud? Meie partlased ja meeltlased ja eelamlased ja kes elame Mesopotaamias, Juudeas ning Kapadookias, Pontuses ja Aasias, Früügias ja Panfüülias, Egiptuses ja Küreneepoolses Liibüas ja siin asuvad roomlased, juudid ühes nende usku pöörnutega, kreetlased ja araablased, kuidas me kuuleme nüüd rääkivad meie omis keeltes Jumala suuri asju. Ja Peetrus selgitab vasti neile, juuda mehed ja kõik teie Jeruusalema elanikud, see olgu teile teada ja pange tähele neid sõnu. ei ole need sugugi, nagu te arvate, joognud, sest keegi rahva hulgast ütles, et vaata need, meil on vist joognud, et nad räägivad nüüd teistes keeltes. Vaid see on, mis on üteldud prohveti Jooli kaudu ja viimsel päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma vaimu kõige liha peale ja teie pojad ja tütred hakkavad ennustama ja nii edasi. Tähendab, meil on tähtis praegu see asi selgeks saada, et neli pühil räägiti teistes keeltes arusaadavastes keeltes, eks ole? Kuigi mitte kõigile, kui seal kohal olid nende galilealaste tuttavad, eriti need, kes Jeesust olid vihanud ja pilganud ja vaatad, et huvitav, mida need galilealased seal räägivad nüüd. Imeliku häält teevad. Aga samal ajal teised sealt kusagilt Aasiast või Aafrikast said aru, et nad rääkisid Jumala suuri asju. Nad kuulutasid Jeesusest Kristusest kui maailma ainsast päästjast. Ja tänapäeva maailmas üldiselt ei ole mitte mingisugust probleemi selle piibli peatüki mõistmise juures. On väga selge, et see Jumala vaimu and oli väga praktiline, väga vajalik ja see oli, need olid konkreetsed keeled. Et inimesed, need õppimata mehed võiksid evangeeliumi viia tõesti kogu maailma, nagu Jeesus oli nendele käsu annud. Te mõelge, kui Jeesus ütles, et minge tehke jüngris kõik rahvad. Nad võisid mõelda oma südames, kuidas me teeme, kui me ei oska rohkem kui ainult aramea keelt. Kuidas me läheme kogu maailma? Aga siin see oli. Jumala vaim andis neile teiste keelte oskuse ime läbi. Ja nad võisid nüüd kuulutada seal samas kõikidele ja hiljem läksid ka laiali. Kui tuli Jerusalemas taga kiusamine ja kogudus pillutati laiali, nad läksid igale poole maailma ja kuulutasid kõikides keeltes ja keele murretes evangeeliumi Jeesusest Kristusest. See oli Jumala ime, mis selle võimalikuks tegi. Need Jumalale ei ole ükski asi võimatu. Apostlite tegude raamatu 4. peatükis me näeme nelipühi kordumist, teatud mõttes kordumist. Kui me mõtleme nelipühi all Jumala püha vaimu õnnistuse saabumist. Ja siin salm 31 ütleb nii. See on Apostlite tegude raamatu 4. peatükk 31. Kellel on piivel kaasas, on väga hea jälgida. Ja kui nad olid palvetanud kõikus paik, kus nad koos olid, ning nad kõik said täis püha vaimu ja rääkisid Jumala sõna julgesti. Siin pole tõsi küll ära mainitud, et nad rääkisid ka teistes keeltes, aga see pole ikka olulisem. Nad rääkisid Jumala sõna julgesti ja püha vaim antakse selleks, et Jumala sõna julgesti ja selgesti kuulutada. Ja võibolla mõni mõtleb, et aga kuidas seal oli Peetrus, seal oli Johannes, seal oli veel teisigi jüngrid ja kõik said jälle täis püha vaimu. Alles nad said täis püha vaimu, nüüd saavad jälle täis püha vaimu. No palju seda, mitu korda võib üks inimene täis valada. Aga püha vaim ei ole mingi vedelik, et teda valatakse inimesse. Püha vaim on isik ja me võime alati temaga teha uue kogemuse ja öelda jälle, et Jumal, juhi sina minu elu, ma annan ennast sinu kätte. Ja Jumala vaim tahab meid täita, no see on muidugi sümboolses mõttes täita ikka ja jälle, et me oleksime täiesti kõlbulised Jumalat teenima alati ja igal pool. Väga huvitav kirjeldus on Apostlite tegude raamatu 10. peatükis. Seal räägitakse, kuidas nelipühiga sarnane kogemus saabus mitte juutidele, mitte Jerusalemmas, vaid hoopis Kaisareas. Ja seal oli siis Korneeliuse nimeline mees. Ja sinna kutsuti Peetrus. Selle loo võite ise lugeda oma piiblist Apostlikud raamatu 10. peatükist terve. See peatük räägib sellest. Meil ei ole täna aega kogu seda lugu lugeda. Ma ainult loen selle lõppu, millega see lõppes. Peetrus esialgu kahtles, kas ta ikka peab minema paganate juude sisse, varem ta polnud näinud ja juutidel polnud luba ka nende traditsioonide kohaselt paganate juude sisse minna. Aga et Jumal oli temale annud sellise korralduse väga selge nägemuse kaudu ja et Jumal oli ka Korneliusele annud selge prohvetliku sõnumisele kohta, et Peetrus peab tulema sinu kotta ja kuulutama evangeeliumi. Siis Peetrus läks sinna ja kuulutas. Ja mis oli selle tulemus? See on siis 10. peatükk Apostlitegude raamatust ja salmid 44-48. Kui Peetrus neid sõnu alles rääkis, langes püha vaim kõikide peale, kes seda sõna kuulsid. Ja usklikud ümber lõigatute hulgast, see on siis juutide hulgast, nii palju kui neid ühes Peetrusega oli tulnud, ehmusid. Et püha vaimu and valati ka paganate peale, sest nad kuulsid neid võõraid keeli rääkivat ja Jumalat väga ülistavat. Siis Peetrus ütles, kas keegi võib pett keelata, et neid ei ristitaks, kes on saanud püha vaimu nõnda nagu meiegi. Ja ta käskis neid ristida Issanda nimesse. Siis nad talusid teda, et ta jääks mõneks päevaks nende juurde. Jälle räägiti võõraid keeli. Nad kuulsid neid võõraid keeli rääkivat ja Jumalat väga ülistavat. Kas nad rääkisid arusaadavalt? Loomulikult. Muidu poleks saanud öelda, et Jumalat väga ülistavat. Inimesed, kes olid kaasas Peetrusega, said aru, kuulsid, et nad ülistasid Jumalat. Need olid... hoopis seal mõne Galilea murdes või midagi taolist ja nad nägid, et see oli selge märk sellest, et Jumal on ka neid vastu võtnud. Ja pole öeldud, et nad häälitsasid, vaid nad rääkisid võõrastes keeltes, nad rääkisid. See pole mitte häälitsemine, vaid rääkimine. Ja veel ühes kohas Apostlitegude raamatus räägitakse sarnasest püha vaimu ilmingust. 19. peatükis, esimesed 6 salmi. Kui Apollos oli Korintuses, sündis, et Paulus käis läbi ülamaakonnad ja tuli Efesosse ning leidis sealt jüngreid. Ja ta küsis neilt, kas te saite püha vaimu, kui saite usklikuks. Aga nemad ütlesid neile, meie ei ole kuulnud, kas püha vaimu on. Ja tema ütles, mis ristimisega te siis olete ristitud? Nad vastasid Johannese ristimisega. Aga Peetrus Paulus ütles, Johannes ristis meeleparandusristimisega, ütledes rahvale, et nad usuksid temasse, kes pärast teda tuleb, see on Jeesusesse. Kui nad seda kuulsid, lasksid nad endid ristida Issanda Jeesuse nimesse. Näete, muu seas on siin tegu ümberristimisega, eks ole? Nad olid juba ühe korra ristitud, lasksid ristida veel teist korda ja sellest polnud mingi probleemi. See oli Jumalale uue tõotuse tegemine. Ja kui Paulus pani oma käed nende peale, tuli püha vaim nende peale ja nad rääkisid võõraid keeli ja ennustasid. No, siit jällegi saame teha järelduse, et saadi aru sellest, mida nad rääkisid. Ka nendele anti rääkida teistes keeltes. Ja nad ennustasid. Võõras keeles siis. Ennustamiseks, ehk prohvetlikult kõnelemiseks, nimetatakse piivist mitte ainult tuleviku ennustamist, vaid prohveti põhiline töö oli Jumala sõna, Jumala käsu õpetuse, Jumala tahte õpetamine rahvale. Olid ju vanatestamendi ajal isegi prohvetid ja koolid. Kas te keegi meis kujutab ette, et on võimalik avada kool, kus koolitatakse välja prohveteid. Eks ole, prohvet on keegi see, keda Jumal kutsub. Prohvetiks ei saa õppida ülikoolis. Sa võid ülikoolis õppida arstiks või matemaatikuks, aga mitte prohvetiks. Prohveti töö, see on, prohvet on Jumalast kutsutud isik. Aga tema tööks on mitte ainult ennustamine, vaid ka üldse Jumala sõna kuulutamine. Ja prohvetite koolid olid need paigad, kust kohas Prohvetit olid õpetajad ja õpetasid rahvast, eriti lapsi, neid Jumala kartuses elama. Ja need on siis ka ainsad juhtumid apostlitegude raamatus, mis siis kirjeldab ristikoguduse, algristikoguduse elu, kus usklikud hakkasid rääkima teistes keeltes. Ja siin ei teki mingi probleeme selle mõistmises, selle vajalikkuse mõistmises ja ka selle mõistmises, mis seal tegelikult toimus. Kui inimesed said tõeliselt usklikuks Kristusesse Jeesusesse, siis Jumal soovis, et nad läheksid ka teistele sellest kuulutama. Väljaspoole oma kodu, ka teistele rahvastele. Ja tol ajal oli see eriti vajalik, sest ristiusk oli alles sündinud ja seda tuli kiiresti viia igale poole maailma. Aga nii mõnigi ütleb, et on olemas veel üks teine keelte and. Ja sellest räägitakse kirjas korintlastele. Ja see on midagi muud. Ja kirjas korintlastele nad leiavad endale otse kui õigustust, et Jumal tahab, et selline keelte and, mida nimetatakse glossolaaliaks, mis on tegelikult selline ekstaatiline häälitsemine. Nad ütlevad, et Jumal tahab, et selline oleks ka koguduses. Nad on isegi nii kaugele läinud ja ma usun, et enamus teist olete neist kuulnud. Nad ütlevad, et kui sa ei räägi keeltega, see tähendab, ei häälitse ekstaatilises olekus, siis sa ei olegi Jumala vaimuga ristitud. See aga tähendab, et sa ei ole Jumala laps, sest kiri ütleb, et nii mitu kui Jumala vaim juhib teist, olete Jumala lapsed. Alles siis saab inimesest Jumala laps, kui Jumala vaim tuleb tema ellu ja hakkab teda juhtima. No on jälle neid, kes seal püüavad seletada, et jah, on mitmesugused astmeid, et Jumala vaim töötab väljaspoolt ja juhib natukene, aga vaata siis, kui inimene läheb endast välja ja ekstaatilises olekus hakkab häälitsema, vaata siis on ta saanud selle pühavaimu täiuse. Ja siis on ta ühesõnaga küps kristlane, Jumala poolt vastu võetud kristlane. Ma olen seda ise kuulnud, minu käest on küsitud mitu korda, ma olen nende inimeste hulgast liibunud, olen nendega rääkinud, olen kuulnud neid häälitsemisi ja tean, mida nad sellest arvavad. Aga kõige tähtsam on see, mida pühakiri sellest arvab. Mida pühakiri sellest õpetab. Kas see on kristliku küpsuse tunnus? Kas see on hädavajalik igale Jumala lapsele? Kas see üldse on vajalik Jumala lastele? Ja avame siis piibli sellest raamatust, kus on sellest juttu. See on ainsas raamatus on sellest juttu. Sellisest omapärasest häälitsemisest, mida nimetatakse siis keeltega rääkimiseks, ehk võõrapärasest nimetusest glossolaalia. Noh, glossa, see on nagu siis golos vene keeleseks ole. See on häälega lalia, see on nagu häälega lalisemine või midagi niisugust. Seda tehakse mitmed moodi ja te võite aru saada, et hiinlane laliseb omamoodi ja eestlane omamoodi ja venelane jälle omamoodi. Eks ole, kui ta läheb sellise ekstaatilisse olekusse. Avame kirja korintlastele ja nii nagu vend Rein Mühlberg kogu aeg toonitas, neid tuleb lähtuda kontekstis. Vaatata, millest on üldse see raamatus juttu, kellel on kirjutatud. Ja siis me saame ka paremini aru, milles on küsimus. Selline glossolaalia ilmnes Korintuse koguduses. Sellest pole mingit kahtlust. Selline ekstaatiline häälitsemine, kus inimene ise ei saanud aru, mida ta tegi, ja keegi teine ka temast aru ei saanud, selline häälitsemine oli olemas Korintuse koguduses. Seda meie ei saa maha salata, ega ei tahagi maha salata. Aga vaatame nüüd alguses peale. Milline see Korintuse kogudus oli. Ja lõpuks me jõuame järeldusele, kas see oli Korintuse koguduse tugevus või nõrkus. kas see näitas nende usu kõrget taset või nende usu madalat taset. Ja vaatame algusest peale, ma usun, et iga siiras tõe otsija saab väga selgest aru, millega siin on tegemist. Esimesed salmid kirjas, esimeses kirjas korintlastele algavad palju tõotavalt. Korintuses olevale Jumala kogudusele, pühitsetuile Kristuses Jeesuses kutsutud pühadele. Ja kui me rohkem ei loeks, siis ma võiksime öelda, et mõtle, meie küll sinna kogudusse ei kõlbaks. Me oleme nii patused. Kes meist on püha? Üks püha isa käis siin kunagi ja kelle ette ka meie president kummardas. Mäletate? Aga mina ennast küll pühaks pidada ei julge ja ma kardan, et mitte keegi meist. Pühitsetud ja pühad. Aga kui me edasi loeme, siis me näeme, et Jumal on ikka väga halaste ja armuline. Ta loeb pühadeks kõik usklikke, isegi kõige nõdremaid. Ta armastab neid ja tal on lootus, et nad kasvavad. Nad on temaga lepingu sõlminud, nad on tema omad, Jumal on püha ja tema loeb ka neid pühadeks. Vaatamata nende nõtlustele. Ja see aitab meil ka mõista, miks pärast Paulus just nii kirjutab korintlastele ja miks ta just sellises toonis ja sellises stiilis pöördub nende poole ka keelte küsimuses. Vaatame, milline on tegelikult korintuse kogudus. Miks üldse see kiri kirjutati? Kas see kiri on kirjutatud sellises toonis, et esimene teine salm ütleb, et olete pühitsetud ja pühad ja siis hakkab lugema nende tugevaid jooni. Milles kõigest olete väga pühaks saanud ja kui tugevate kõik olete, kui kõrgel olete kõik jõudnud? Me leiame vastupidi. Juba esimeses peatükis on kohe peale tervitust esimene alapealkiri lõhenemine koguduses. Ja siin ütleb salm 11 edasi, sest ma olen kloe pererahvalt teist, mu vennad saanud kuulda, et teie seas on riidlemisi. Ma räägin sellest, et teie seast iga üks räägib oma viisi, pange tähele. Polnud mitte ainult üks või kaks sellist lõhetekijat, vaid iga üks räägib oma viisi. See pidi ikka olema väga keeruline kogudus, kui iga üks räägib oma viisi. Üks ütleb, et mina olen Pauluse poolt, teine ütleb, et mina olen Kehvase poolt, kolmas ütleb, et mina olen Kristuse poolt. Ja kui need oli seal palju, siis võis need parteisid ikka väga palju olla ja neil võis seal üsna tuline koos olla. Milles räägivad ka järgmised peatükid. Kolmadas peatükis eriti ilmneb nende vaimulik tase. Esimene salm ja edasi. Ka mina, vennad, ei võinud teile rääkida kui vaimulikele, vaid kui lihalikele. Mõelge, püha rahvas, aga lihalikud. Kui lihalikele, kui väekimatele lastele Kristuses. Ma kasutan täpselt sama taktikat, mida Rein kasutas. Kirjutage nüüd see sõna väekimatele lastele oma meele, aju, tahvlile. Paulus nimetab Korintuse kristlasi väetemateks lasteks, beebideks, eks ole, titareks, väikestest lasteks. Peame seda meeles. Ma jootsin teile piima, nagu beebidele, lutipudeliga, eks ole. Ma jootsin teile piima ega annud tahket rooga, sest seda teie ei talunud sel ajal ega talu veel praegugi. Millised nad siis praegu olid? Väetid lapsed ei tanunud praegugi veel tahket rooga. Las ma räägin edaseks ole. Ja. Teie ei talu veel praegugi seda. Teie olete alles lihalikud, ütleb ta edasi. Sest kui teie seas on kadedust ja riidu, eks teie ole siis alles lihalikud. Aga samal ajal ma tuletan ikka meelde, Jumalale on kõik tema lapsed kallid. Meie ei saa süüdistada Jumala kogudust. Meie ei saa süüdistada Jumala lapsi. Jumal armastab ka neid väetimaid lapsi, kellel on juures ka muidugi vaatimata laste kombed, eks ole. Ei saa olla, et vajati laps käitub nagu täiskasvanu. Ja sellised nad seal olid. Ja kui me loeme edasi nüüd, salm või peatükk 4, salm 8, räägib jälle nende omavahelist suhetest, näed, juba te olete täis söönud, juba olete saanud rikkaks, te olete saanud kuningaiks ilma meieta, kui te ometi tõesti oleksite kuningad, et ka meie võiksime ühes teiega olla kuningad. Sest mulle näib, et Jumal meid apostlid on asetanud viimseiks, otse kui surma mõistetuiks, sest me oleme saanud silma imeks maailmale nii inimestele kui inglitele. Nii et nad olid veel enda meeles suurelised, nagu väike laps. Kui me läksime täna ära saatma Rein Mühlbergi sinna lennuki peale, siis mul oli väike poiss ka kaasas, 3-aastane. Ja temale läks see ootamise aeg väga pikaks. Ja siis ta ütles, et Rein, hakka juba minema. No mis sa veel ootad? Lennuk lendab minema. Sa jääd maha. Hakka ka minema. Võtab kohe püksis äärest kinni ja hakka ka minema. Selline on laps. Ta käitub nagu laps, eks ole. Aga samal ajal, ega mina sellepärast teda siis ei vihka või ei löö. Ma armastan teda. Ma tean, et laps käitub nagu väike laps. Ja teisita see olla ei saagi. Ja ega Oru Rein ka ei pahandanud sellepärast, et see väike poiss teda kogu aeg minema ajas. Hakka ka minema. Ja laps tahtis, et midagi kogu aeg toimuks. Aga mis me seal istume? Juba tund aega istume seal lennujaamas. Ja niimoodi siis kirjutab see Paulus edasi korintlastele 4. peatükk salm 14. Ma ei kirjuta seda teile hävistamiseks, vaid noomin teid kui oma armsaid lapsi. Nii et ta nimetab nende nõtrusi, aga ütleb, et ma sellepärast ei vihka teid, eks ole, ja ma ei taha teie kohta midagi paha öelda, aga te olete väikesed lapsed. Ja ma noomin teid nagu väikesed lapsi. Ja ta ütleb selle 4. peatükke viimane salm 21. Mis te tahate? Kas ma pean tulema teie juurde vitsaga või armastusega ning tasase vaimuga? No, vahel küsitakse ka, kuidas last peab kasvatama, kas vitsaga või praalikuga. Eks ole, kas vitsaga või armastusega? No, ma arvan, et ka see vitsaga käib koos armastusega. Missugune isa või ema kasutab vitsa, kui tänapäeval üldse kasutatakse ilma armastuseta. Ja kui me läheme edasi, 5. peatükk algab sõnadega, üldse kuuldub teie seas olevat hoorust ja niisugust hoorust, millist ei leidu paganategi seas, et kellelgi on oma isa naine. Ja te olete pealegi suurelised, ega ole pigemine saanud kurvaks. Vaadake, milline kogudus. Ma ei taha seda kommenteeridagi. Ta ütleb salm 6, teie kiitlemine ei ole hea. Ma üldse ei saa aru, kuidas võib kiidelda veel sellisest asjast. Ta ütleb, teie kiitlemine ei ole hea. Eks te tea, et pisut haputaigna teeb kogu taigna hapuks. Ja 6. peatükk, ta räägib edasi korintuse kogudusele, kuidas julgeb keegi teie seast, kui tal on tegemist teisega, käia kohut üle kohtuste juures ja mitte pühade juures. Ja edasi ta ütleb, et seda ma ütlen teile häbiks. Kas siis teie seas ei ole üht ainustki tarka, kes kohut võiks mõista ja venna vahel, vaid vend käib kohust vennaga ja pealegi uskmatude juures. Juba seegi on üldse veaks teie seas, et te üksteisega kohut käite. Miks te pigemini ei kannata üle kohut? Koguduse vennad oma vahel käisid kohut. Nii kui praegu Eesti rahvas, eks ole. Väga kurb, aga selline oli Korintuse kogudus. Ja siis ta ütleb, või kas te ei tea, et üle kohtused ei päri Jumala liike? Kas te tõesti ei tea? Ärge eksige. Hoorajad ja ebajumala kummardajad ja abelurikkujad ja salaesed ropud ja poisipilastajad ja vargad ja ahned ja joodikud ja pilkajad ja anastajad ei päri Jumala riiki. Ja sellised olid teist mõningad. Siin juba ilmneb meile rohkem nende tagapõhi, eks ole, kus nad olid tulnud. neist mõningad olid just sellised ja osa asju oli veelgi praegu juures, nagu see, et kellelgi oli oma isa naine. Ja kõik see kohus käimine ja niisugused hõõrumised seal koguduse liikmete vahel. Siis pidi Paulus pikalt neile seletama abielu ja vallaspõlve küsimus, kuna selleski küsimuses ei olnud neil täielikku selgust. Siis tuli väga palju rääkida ebajumalate ohvri lihast, kuna nad olid tulnud ju paganlusest, ebajumalate juurest ja seal olid ebajumalate ohvrid ja lihad ja söömised ja kõik. Ja ka selles küsimuses oli palju probleeme. Peatükk 8, salm 7 näiteks ta kirjutas siin. Aga kõikidel ei ole seda teadmist, vaid harjumusest ebajumalatega söövad mõned täna tänini ebajumala ohvri liha sellisena ja nende südame tunnistus, mis on nõder, rüvetub. Harjumusest ebajumalatega. Koguduse liikmed, paljud on harjunud ebajumalatega. Ja söövad neid seda liha ja nende südame tunnistus rüvetub. Ma ei taha seda teemat rohkem käsitleda. See kõneleb sellest jällegi, et Korintuse koguduses oli suured probleemid. Või kui me läheme edasi 9. peatükki juurde, siin vahepeal Paulus ilmutab oma taktika. Kas või selle, miks pärast ta kasutab teatud stiili või teatud lähenemisviisi, miks ta kasutab rohkem silitamist, niisugust isalikku toetamist, arusaamist, kui ranged kätt. Kuigi ta ütleb vahel asjad välja ka nüüd õige nimedega. Ta ütleb, et nõtradele ma olen saanud nõdraks. Et võita nõdrad. Ma olen kõikidele saanud kõigeks, et ma igapidi mõned päästaksin. See on salm 22, 9. peatükis. See aitab meil mõista paljusid asju, mida Paulus hiljem ütleb. Ta ütleb enda kohta ka, et mina ka teen neid asju, aga see on selles samas stiilis, et nõtradele ma olen saanud nõtravaks, et võita nõdrad. Et mitte kedagi ära lükata, vaid inimesi päästa. Kogudus ei ole mitte pühakute armee. Kogudus, see on, ütleme, haigla või nõtrade kasvulava. Kuidas keegi seda nimetab? Ja kui keegi arvab, et siia tulevad annud pühad ja siin võivad olla pühad ja kes vähegi midagi viltu läheb, heidetakse välja, siis ta eksib rängalt. Paulus pole niimoodi õpetanud ja sellepärast ka jumala lapsed, õiged jumala lapsed kunagi niimoodi ei tee. Siis 10. peatükk ütleb ta salm 14, sellepärast minu armsad lapsukased, eks ole, põgenege ebajumala teenistuse eest. Järelikult see asi polnud nendest kaugel. Ja see on samal ajal nii ohtlik ja nii halb, et seal tuleb põgeneda. Salm peatükk 11, millest sa siin räägid, mis teema ta siin üles võtab? Ta räägib jumala teenistustest ja eriti pühaõhtu söömajast, mis on tegelikult see kõige olulisem sakrament ka kristlikus kirikus. See on siis issanda õhtu söömaaeg või pühaõhtu söömaaeg või armulaud, kuidas seda kuskin nimetatakse. Ja siin ta ütleb, salm 17, aga seda käskedes ma ei kiida seda, et teie tulete kokku mitte paremuseks, vaid tahemuseks. Sest esmalt ma kuulen, et kui te kokku tulete Jumala koguduses, teil on lõhesid eneste keskel. Osalt ma usun seda. Ja siis ta räägib sellest, kuidas nad tulevad ja ühtes eest ära söövad. Üks saab palju ja teine ei saa midagi. Te kujutage ette, kui meil on hingamise peal osa saamine siin. Pühaõhtu söömaaeg või armulaud. Ja kõik rahvas tuleb ja igaüks kravab sealt endale suurema tükki. Kes saab karika ja joob rutt ära, kes saab sealt ühe talrigu täie leiva ja sööb rutt ära, teised jäävad ilma. Ma ei osta seda ette kujutada. Aga midagi taolis seal juhtus, sest sellest räägib siin apostel Paulus. Ja ta ütleb, et näed, et te olete palju asju viltu teinud ja sellepärast ütleb salm 30, sellepärast on ka palju nõrku ja põdejaid teie seas. Ja ma mõtlen ka, et ka palju olid vaimulikult nõrgad ja kõdejad nende hulgas. No, see kõik on olnud meile küllatki selge tagapõhja või tausta, et millise kogudusega oli tegemist. Nüüd läheb apostel Paulus edasi vaimu annete juurde, 12. peatükk. Ja loeme siit juba hästi tähelepanelikult, sest see juhib meid juba sisse selle teema juurde. Mis puutub vaimu annetesse, esimene peatükk? Vennad, ei taha ma teid jätta teadmatusse. Ma küsin teie käest, kas nad mõissid vaimu andeid, kas nad olid teadlikud nende suhtes, kui Paulus ütleb, et mis puutub vaimu annetesse, ei taha ma teid jätta teadmatusse. Kus nad siis olid? Teadmatuses. Ja Paulus ütleb, et see on kurb. Ma ei taha teid jätta teadmatusse. Ja siit see segadus algabki. Ja mida ta kohe ütleb? Te teate, teine salm, et alles paganad olles teie, korintususlikud, käisite keeletumate ebajumalate juures, nõnda nagu teid veeti. Vaadake, kui targalt kirjutab, te olite paganad, praegu kui olete alles, kes, mis on tahvli peal kirjutanud meil sinna? Väetimad lapsed. Ja teie olete teadmatuses vaimu andide suhtes. Ja millest nimelt? Te teate, et alles paganad olles te käisite keeletumate ebajumalate juures. On selge, et ebajumalad ei räägi, eks ole. Aga kuidas ebajumalad teeniti? Kuidas nendega räägiti? Kuidas preestrid rääkisid ebajumalatega? Ja mida tegid paganad ebajumal teenistusel? Lalisesid. Sealt on pärit see glossolalia. Inimestega tuleb rääkida intelligentselt, eks ole. Igal sõnal on oma tähendus. Aga mis sa räägid selle puuga või kiviga? Eks ole? Inimeste kätte töö. Ja kuna see midagi aru ei saanud ja midagi ei vastanud, siis vast olete kuulnud või isegi näinud võib-olla filmis, tänapäeval näidatakse igasugused paganlikke usundeid ja vahel ahvriklaste elu vanasti. Nad on koos ja hüppavad ja kargavad ja laulavad ja hõikavad ja siis nad täkivad ennast, eks ole. Isegi piiblis räägitakse ühes sellisest seenist. Seal, kus Eelia oli ka juures, eks ole, ja kus pidi tulema ilmsiks, kas on Baal Jumal või on Jehova Jumal. Ja seal ka siis hüpati ja karati selle ebajumala ümber ja täkiti üksteist ja häälitseti seal. Ebajumala teenimisele on alati olnud omane see ekstaatiline häälitsemine. Seal tehakse seda kära ja lärmi ja kõike seda nii palju, et inimene läheb enesest välja, hakkab häälitsema. Ja sellest on küll, seda peetakse siis ühesõnaga kõrgemaks. Inimene läheb nagu kõrgemasse sfääri, läheb enesest välja, eks ole, hakkab häälitsema. Ja teie ka, te olite keeletumate ebajumalate juures. Vaadake edasi kolmas sajal, kuidas jätkab. Sellepärast ma teen teile teatavaks. Paulus teeb usklikele teatavaks, et ükski, kes räägib Jumala vaimuse jutta, neetud on Jeesus. Kuidas võib usklik inimene öelda, et neetud on Jeesus? Kuidas saab kristlan öelda oma selges meeles, oma selges keeles, neetud on Jeesus? Ei saa öelda. Aga kuidas on võimalik öelda? Kui ta läheb ekstaasi ja hakkab häälitsema, ja see võib kõlada mõnes keeles niimoodi, eriti kui see, ärge unagi unustage, kelle eest hoiatas meid kogu aeg Rein Mühlberg. Vaenlane on lähedal, ta tahab kõik ära moonutada. Ja kui inimene läheb ekstaasi, ta läheb endast välja, see on hüpnoosile sarnane seisund. Need on palju erinevad astmeid. Inimene läheb endast välja ja hakkab häälitsema, siis mõnele saatanlikule tegelasele valmistab see suurt mõnu panna tema suhu Jumala pilke sõnu. Ja seda on olnud ikka ja jälle, seda on inimesed kuulnud. Ja ma leian, et siin samuti, kuidas võis üks usklik inimene olla, et neetud on Jeesus. See tuleb kõne allagi, kui ainult saab tegemist olla ekstaatilise häälitsemisega, kui inimese mõistust teda ei juhi. Aga kus see pärit oli? See oli pärit keeletumate ebajumalate teenimisest. Edasi läheb Paulus edasi. Ta hakkab rääkima nüüd siin vaimuandidest. Vaimuanded on küll mitmesugused, aga vaim on sama. Jälle üks väga tähtis asi, mis oli tarvis nendele õpetada. Et ei saa olla üks ilus asi ühest ja samast vaimust. Kui see on ühest ja samast vaimust, siis peab olema kõik ilus. Ei saa olla üks asi kasuks ja teine asi mitte kasuks või isegi kahjuks ja samast vaimust. Kui üks ja sama vaim annab kõik need annid, siis annab kõik ühtemoodi ilusad, ühtemoodi kasulikud, ühtemoodi vajalikud. Ja ta nimetab ande siin. Armuanded on küll mitmesugused, aga vaim on sama. Ja ametid on mitmesugused, aga issand on sama. Ja väeavaldused on mitmesugused, aga sama on Jumal, kes teeb kõike kõikide ees. Aga iga ühel antakse vaimu ilmutus ühiseks kasuks. Jälle väga tähtis, mida ta rõhutab kogu aeg. Vaimu annid ühiseks kasuks. Vaimu ilmutus ühiseks kasuks. Nii antakse ühele vaimu läbi tarkuse sõna. Ma usun, et Rein on selle anni Jumale käest saanud. Teisel aga tunnetuse sõna sama vaimu kaudu. Ka sellest ei olnud Reinul puudu. Teisel antakse usku samas vaimus. Teisele andeid terveks teha samas vaimus. Teisele vägevaid tegusi, teisele prohvetiku kuulutamist, teisele vaimude ära tundmist, teisele mõnesuguste keelte kõnelemist, teisele keelte tõlgitsemist. Reinule on antud ka inglise keeles või austraalia keeles kõnelemist ja Frankile oli antud ära tõlkimist austraalia keelest eesti keelde. Jumal on mulle ka annud võime kõneleda inglise keeles ja vene keeles ja soome keeles. No see on vajalik eluks ja tööks ja ma olen Jumalale sellest kõigest väga tänulik. Ja ta ütleb, et mõnesuguste keelte kõnelemist, ta ei ütle, et häälitsemist, vaid mõnesuguste keelte kõnelemist, teistele nende keelte tõlgitsemist ehk tõlkimist. Ent kõike seda teeb üks ja sama vaim, jagades iga ühele eriti nagu tema tahab. Ja edasi ta jätkab selles peatükis selgitamaks, et kogudus on üks ihu ja seal on selle pea on Jeesus Kristus ja inimesed on selle ihu liikmed ja siis ta ütleb, et näed, salm 27 edasi, aga teie olete Kristuse ihu ja iga üks omast kohast tema liikmed. Ja Jumal on seadnud koguduses mõned esiteks apostleiks, teiseks prohveteiks, kolmandaks õpetajaiks. Siis on ta andnud imetegusid, siis andeid terveks teha, abistada ja valitseda, rääkida mõnesuguseid keeli, mis oli tol ajal eriti vajalik, et evangeeliumi kuulutada kõikidele inimestele, et kõik sellest aru saaksid. Ega kõik ei ole apostlid, ütleta, ega kõik ei ole prohvetid, ega kõik õpetajad, ega kõik imetegijad, ega kõigil ole terveks tegemise armu and. Ega kõik räägi keeltega, ega kõik tõlgitse. Kus võtavad mõned, et kõik peavad rääkima keeltega? Ja kui ta ei räägi, siis ta pole Jumala vaimu saanud. Kui pühakir ütleb, et ega kõik räägi teistes keeltes. Ja pealegi küsimus on, et mida Jumala sõna mõistab teistes keeltes rääkimise all. Kas lalisemist, kas häälitsemist? Nii nagu seda teevad paganad oma ebajumalaid teenides. Ja apostel Paulus väga targalt, isalikult püüab läheneda nendele lastele. Ja meeleseks on, nad olid lapsikud, nad olid lapsed, väetumad lapsed. Nendele läheneda, et mitte kedagi solvata, et mitte kedagi ära tõugata, vaid et iga üht kuidagi viisi aidata paremale tundmisele, et päästa, eks ole, ta seab apostlid, prohvetid, õpetajad, kõik esimesele kohale ja teistes keeltes rääkimise viimasele kohale. See, et mina oskan rääkida ingliskeelt või soomekeelt või venekeelt, see on kõige viimane vaimuand. See on ka vaimuand, see on ka vajalik, kuid see on kõige viimasel kohal. Aga prohvetik kuulutamine, õpetamine, need on kõige esimesed. Ja ta ütleb, ja olge agarad püüdma suuremaid armuandeid. ja ma näitan teile tee, mis on üle kõige. Mõni inimene on mõelnud, mina ka mõtlesin kunagi, huvitav, ta rääkis kogu aeg siin vaimuannetest, ta rääkis keeltega, ühedanaga, noh, teistes keeltes rääkimisestki juba, tegi sisse juhatuse, rääkis sellest, kuidas te olete tulnud ebajumalateenimise juures, teie minevik oli seotud ebajumalatega, ja nüüd järsku terve peadik vahepeal armastusest. Hümn armastusele. Aga pange tähele, miks sa selle räägi? Miks sa sellest räägi? See on väga tark ja taktiline lähenemine. Kui me läheme väikeste laste juurde rusikaga, siis me nad ära ilmutame. Aga kui me läheme armastusega, siis me nad võidame. Siis me nad päästame. Ja samal ajal vaatame see peatükk, mis on täis armastust. Kas siin ei ole midagi, mingit vihjet lastele? Kas siin pole mingit vihjet lalisemisele või keeltega rääkimisele? Või üldse teises keeles rääkimisele? Kuidas see peatükk algab? Suur armastuse peatükk, kuidas see algab? Korintuse 13.1. Kui ma inimeste ja inglite keeltega räägiksid ja mul ei oleks armastus, siis oleksin ma nagu vaid kumisem vask ja kõlisel kelluke. Näeme, sissejuhatus on tehtud, kui ma inimeste ja inglite keeltega räägiksin. Need Korintuse lapselikud kristlased olid kuulnud nelipühist, mis oli toimunud Jerusalemmas. Kuidas apostlid seal ja mõned teised ka rääkisid paljudes teistes keeltes. See oli inimeste keeltega rääkimine. Nemad ei olnud sellist andi saanud Jumala käest. Ja tõepoolest, kui me mõtleme kainalt, et Jumal ei saanudki neile anda seda andi, et nad võiksid kuulutada teistes keeltes, mida nad kuulutavad? Seda oma lapsikustle. Seda riidu, nad isegi ei teadnud, kelle poolt olla, kas Pauluse või Apolluse või Kristuse poolt või nad olid segadusest peaaegu igas asjas. Ja nendele ei võinud Jumal anda andi kuulutada teistes keeltes, et nad võiksid seda segadust veel laiemale viia. Aga nad olid lapsed on leidlikud, väga leidlikud. Ja nendel oli see võõras keel omast käest võtta kohe. Nad olid tulnud seal paganluses, nad olid seal ekstaateliselt lalisenud, häälitsenud ja mõtlesid, et invetan seda inglite keeleks. Ja inimesed keegi aru ei saa, aga see on inglite keel. Ja küll Jumal sest aru saab. Ja väikesed lapsed, nagu väikesed lapsed, siis nad häälitsesid ja tundsid ennast ka suurtena, nagu apostlid. Aga mida ütleb Paulus edasi? Kas ta rohkem ei mainigi siin keeli või lapsi sellest peatükist? Ta räägib kõik, milline armastus on. Ja üldiselt juba see sama armastuse omaduste loetlemine pidi need mõtlema panema. Nemad seal kiskusid. Nemad seal kravasid üksese eest isegi armu laual. Nemad seal käisid üksesega kohut. Ja arvavad, et nad räägivad inglite keeltega. Ja nad pühad nagu apostlid. Aga Paulus ütleb, aga kui te ka inglise keeltega räägiksite, aga teil pole armastus, siis pole teist mitte midagi. Ja siis tõtta, mille armastus on. Armastus on pikameelne, armastus on täis heldust, armastus ei ole kade, armastus ei suurustele, armastus ei ole isenast täis, ta ei ole visaguseta, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu, ta ei pea meelest paha, ta ei rõõmutse ülekohtust, aga ta rõõmutseb ühes tõega. Tema vabandab kõik, usub kõik, loodab kõik, sallib kõik. Armastus ei väsi, ei hävi ilmaski. Aga mis ta nüüd kirjutab? Olgu keeled, need lakkavad, olgu tunnetus, see lõpeb ära. Sest poolik on, mida ma tunnetan ja poolik, mida ma ennustan. Aga kui tuleb täiuslikka, siis kaob ära see, mis on poolik. Pangu nüüd asja tähele. Kui ma olin väeti laps, on tuttud mõiste, väeti laps. Olete kuulnud kuskil? Tahvli on kirjutatud, eks ole? Paulus nimetab seda kogudust väetimest lapsest. Ta ütleb, et kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps. Ma mõtlesin nagu väeti laps. ja arvasin nagu väeti laps. Aga kui ma sain meheks, siis ma hülgasin selle, mis on omane väetimale lapsele. Mulla on need väetid lapsi olnud palju, tervelt 6. Praegu on üks alas üsna väeti. Ja kui see väeti laps vaatab, et meie räägime, no me oleme nagu need apostlid, eks ole, me oskame ilust rääkida kõik eesti keeles ja vene keeles ja vahel inglise keeles ka veel. Ja tema vaatab, et üks onu tuleb sinna, räägib hoopis võõras keeles, meil oli hiljuti üks rootsi perekond siin, rääkis oma vahel rootsi keeles. Ja poiss vaatab, näed, et küll on ikka targad need, mis on räägivad. Ja siis poiss ka pudistab seda vahele. Ta tahab ju ka rääkida, noh. Mida ma ütlen selle peale? Vait, sa oled rumal, see on saatanast, ära keelata. Kas teeb isa niimoodi? Mitte kunagi, mitte kunagi. Ja ütleb, me ei saa aru, eks ole. Aga ta midagi see võtab, mida kujutab ette, vähemalt tahab midagi öelda. Ta tahab ka näida suure inimesena. Sellised lapsed olid ka Korintuse koguduses. Paljud kristlased. Ja tahtsid ka näida apostlitena. Ja nemad ka häälitsevad, nemad teevad ka neid hääli. Ja siis Paulus ütleb, jah, kui mina olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps ja mõtlesin nagu väeti laps ja arvasin nagu väeti laps. Aga kui ma sain meheks, siis ma ülgasin selle, mis on omane väetimele lapsele. Mida ta sellega ütleb? Teie, kasvage suureks. Kasvage suureks, siis teie hülgate selle, mis on väetile, omane väetile lapsele. Ma ei noomi teid sellepärast, et te praegu siin lalisete. Lalisegi see endale. Te oma meeles mõtlete head ja teie paremat ei mõista ja mina sellepärast ei tukka ei mõista. Ja küll Jumal teist aru saab. Aga ta ütleb ka, nagu järgmine peatükk selgitab väga palju, et ärge sellega üksteist tülitega, eks ole. Ja kui kohal on keegi, kes seda tõlkida võib, siis võite koguduseski rääkida võõras keeles. Aga loomulikult, kui keegi hakkab lalisema, kes seda tõlkida oskab. Aga kui seal on koos keegi, kes on tulnud Araabiast või Indiast või Jaapanist ja räägib sellest keelest, mis on tõesti olemas, ja seal on keegi, kes oskab tõlkida, palun väga, eks ole. Või võib-olla ka Jumal mõnikond mõnel erisel juhtumil annab sõnumi mõnes teises keeles ja mõni teine ei oskab seda keelt, ja see tõlgetakse ära ja sellest saab kogudusele kasu. Aga igal juhul see Pauluse näpunaide, et kõik need, kellest aru ei saada ja keda pole võimalik tõlkida, et need kõik vait oleksid. Ja et ka võõras, kellest rääkimine oleks üks saaval. Ja kujutage ette, kui siin oleks Rein räägiks enees inglise keeles ja siin oleks veel üks sakslane ka räägiks samal ajal saksa keeles ja siin oleks üks rootslane räägiks samal ajal rootsi keelest. No mis sellest siis kasu oleks meile kõigile? Üks ainukene mees räägib võõras keelest ja teine mees seal juures tõlgib. Ainult siis on kasu. Kui poleks tõlki olnud, oleks pidanud Reinul ütlema, ole koguduses vait. Keegi aru ei saa, ole vait. Ei ole tarvis rääkida. Aga nüüd tuleme edasi selle kõige keerulisema peatükki juurde. Ja mul ei olegi siin palju enam rääkida. Me oleme tegelikult juba kõik ära rääkinud. Siin. Te võite ise neid asju siin vaadata selles kontekstis. Ma tulen 20. salmi juurde, kus hakkab juba kokkuvõtet tegema. Peatükk 14.20. Vennad, ärge saage lapsiks mõtteviisis. Lapsed, tuttav mõisteks ole. Nad olid mõtteviisi poolest lapsed. Häälitseme. Ja me oleme, meil on 4 pühi. Aga kust need häälitsused pärit olid? Need olid ekstaatilised häälitsused, mis on tegelikult üks inimese seisund, millesse korralik psühholoog võib viia iga inimese. Ja psühholoog ei pea olema üldsegi usklik inimene. Sellepärast ka nes kogudustes kasutatakse igasugust valemid, tuleb korrata ja tuleb palvetada väga kiiresti ja tuleb midagi teha ja keegi õpetas, et tuleb öösel palvetada ja kõndida kogu aeg ja silmad kinni niimoodi ja kõnni ja palveta ühte sama kogu aeg, et küll siis lõpuks tuleb selline häälitsemise võime inimesele ka. Kellele seda vaja on? Kellele seda vaja on? Ta ütleb, vennad, ärge saage lapsiks mõtteviisis, vaid olge lapsed kurjuses. Aga nemad olid vastupidi. Nad ei olnud lapsed kurjuses, nad käisid kohut ja nad tegid seal tõsiseid asju oma vahel. Aga aga mõtteviisi said nagu lapsed. Aga mõtteviisi poolest saage täisealiseks. Pange nüüd asja tähele. Käsuõpetuses on kirjutatud teiste keeltega ja teiste huultega, ma räägin sellele rahvale, ja siiski nad ei kuule mind, ütleb Issand. Kes rääkisid nendele teiste keeltega või teistes keeltes? Paganad. Uskmatud, eks ole? Ja see oli siis, kui nad pidi vangi. Sellepärast, et nad olid olnud Jumalale mitte ustavad. Jumal võttis oma kaitse ära, nad pidi vangi, ja siis need teised paganad uskmatud kõnelesid nendele teistes võõrastes keeltes. Ja nüüd salm 22 ütleb selle peale, nii, see on kohe vihja erilisele salmile, sellele, et need paganad või uskmatud räägivad teistes keeltes. Nii ei ole siis keeled tunnuseks usklikele, vaid uskmatuile. Aga prohvetlik kõne ei ole tunnuseks uskmatule, vaid usklikele. Seda salmi saab mõista kahte viisi. Klassikaliselt püütakse seda mõista niimoodi, et keeled peaksid, nii ei ole siis keeled tunnuseks usklikele, vaid uskmatule. Et keeled on tunnuseks uskmatuile. Et just nagu see, need keeled või ütleme siis see häälitsemine peaksid uskmatuid aitama. Kui tuleme järgmise salmi, kui need kogudus kokku tuleks ühte paika ja kõik räägisid keeltega ja tuleksid sisse võhikud või uskmatud, kas nad ei ütleks, et te jamsite? No mis tunnuseks see neile on? Kuidas see neid aitab? Järelikult see ei ole see õige mõiste selles salmis. Siin salmis on teine mõiste. Et see mõiste on tegelikult väga selge. Nii ei ole siis keeled usklike tunnus, vaid uskmatute tunnus. Ütleme pehmevalt. Nii ei ole siis glossolalia mitte vaimulikult täiskasvanute tunnus, vaid vaimulikult laste tunnus. Mitte kõrge vaimulik astme tunnus, vaid madala vaimulik astme tunnus. Mitte see tunnus, et sa oled vaimulikult saanud täismeheks, vaid et sa oled alles paganusest tulnud ja et sul on alles lapsik aru saamine jumalikest asjadest. See ei tähenda seda, et Jumal sind hülgaks. See ei tähenda seda, et Jumal sind põlgaks. Aga Jumal tahab, et sa kasvaksid ja hülgaksid selle, mis on omane väetimane lapsele. Häda algab sealt peal, kus öeldakse, et meie peame kasvama nii kaugele, kuni me kõik häälitseme, et see on see kõrgem tase. Ei ole. Kõrgem tase, ütleb piibla selgesti, on prohvetlikult kõnelemine. Kõige madalam tase on see häälitsemine. See on siis, kui inimene ei tea veel Kristusest midagi. Ta on pagalusest tulnud ja ta ei oska veel üldse ennast väljendada Jumalale teisiti, kui lihtsalt häälitseb Jumale eest. See on nagu vastsündinud laps, ta ei oska veel rääkida nagu suur inimene, ta lihtsalt häälitseb. Aga isal ja emal on selleski hea meel, et tema laps häälitseb. Ta elab juba ja tal on isal ja emal on hea meel, aga ta ootab, et laps saades suuremaks, hülgaks selle, mis on omane väetimale lapsele ja hakkaks rääkima juba, inimese moodeks ole. Ja võtab aega, 1 aastat, 2, 3, 4, 5 ja laps hakkab juba ilusti rääkima. Nii peaks olema ka usklikega. Selline probleem oli Korintuse koguduses. Ja apostel Paulus, kui isa püüdis neid lapsukesi ilusti, hellalt, armastuses juhtida, et mitte kedagi ära tõugata, mitte kellelegi midagi pahast öelda, sest ta teadis, et nad on teadmatuses. Ja ka tänapäeval on palju teadmatuses siin. Aga need tasakesi targu juhtida, et see ei ole mitte tarkus, vaid see on lapsik mõtteviis. Teie, kes te juba võiksite olla täiskasvanud, teie lähete nüüd niimoodi lapsikuks. Ja mõtlete, et see on midagi suurt. Näed, nii ei ole siis mitte keeled tunnuseks usklikele, ehk usklike tunnus, vaid uskmatuile. Keeled on uskmatuile tunnus. Aga prohvetlik kõne ei ole tunnuseks uskmatuile, see andab prohvetlik kõne ei ole uskmatude tunnus. Loomulikult, ega uskmatu siis prohvetlikult kõnele. Vaid usklike tunnus. Prohvetlik kõne on usklike tunnus, kes on kasvanud usus. Aga ma ütlen, prohvetlik kõne, see on ka Jumala sõna mõismine ja selle seletamine. Ja vahel siis Jumal valib mõne inimese ka, kelle kaudu anda ka ennustusi. Kuid enamuses on prohveti töö siiski rahva vaimulik õpetamine. Ja peaks olema tegelikult sellele küsimusele vastatud. siin selles peatükis räägitakse veel, et kõik peab sündima koguduse ülesehitamiseks. On öeldud ka, et salm 32 ja prohvetite vaimud alistuvad prohvetitele. Mõni mõtleb, et ta nüüd, kui ta räägib keeltega, või ütleme häälitseb, et ta nüüd nii püha, eks ole, nagu isegi mõni peab ennast prohvetiks, kui tal on see häälitsemise and. Aga nii kui see valla pääseb, ta ei saa midagi teha, mutta kogu tuleb. Tuleb nagu püsist. Aga need peavad alistuma temale. Ja kui teine tahab midagi rääkida selges keeles, ta peab kohe vait jääma. Aga meil oli üks kogemus, kui siia tuli üks grupp inimesi sisse, nad kõnelisid vene keeles, olid me Jumala teenisest lõpuni, ütlesid siis, et läheme nüüd taha ruumi, meil on teile sõnum. Ja see sõnum oli selline, et me ei saanud mitte midagi aru. Kõik korraga hakkasid häälitsema. Õigemini, üks oli see eesvedaja, hakkas ees, tõsist ääle kõrgemale, ja siis see pinge tõusis, siis oli teine, siis oli kolmas, siis oli nelas. Lõpuks oli hullumaja. Hullem kui hullumaja. Ma ei pilka kedagi, aga see oli kohutav. Selline tunne, et mõistus läheb peast ära. Niisugune funk sees, niisugune tooni, ääle tooniga mängima, niisugune pinge, psühhoos, selline massipsühhoos, see lihtsalt peab sulle mõju avaldama. Ja pole siis ime, kui mõni inimene selles samas keerises hakkab ka häälitsema. Ja ma tahaksin ainult esitada ühe küsimuse lõpuks. Kas Jeesus rääkis keeltega? Niin nagu Korintuses. Kas Jeesus häälitses kunagi? Kas Jeesus läks endast välja ja tegi mõismatud häälitsusi, mida keegi aru ei saanud? Mitte kunagi. Käime siis Jeesuse järel. Vastu midi, mida ütles Jeesus? Ma tahaksin lõpetada Jeesuse sõnadega Mattuse evangeeliumi 12. peatükis. Salmid 36 ja 37. Ent ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma iga ühest tühjast sõnast, mis nad on rääkinud, sest su sõnust arvatakse sind õigeks ja su sõnust mõistetakse sind hukka. Mis on need tühjad sõnad? Ma arvan kaasa arvatud ka need häälitsemised, eks ole, millest meie aru ei saa ega keegi aru ei saa. Me ainult oma lapsikuses mõtleme, et see on inglite keel või mingisugune asi. Aga miks me peaksime rääkima arusaamatud keeli, kui me oskame tunnistada selges eesti keeles. Tunnistame, oleme Jeesuse tunnistajad. Jeesus kõneles aramea keeles, nagu tolle ajal kõneldi, ja kõik said sellest kasu. Mis kasu saavad inimesed sellest? See on ainult selline, võibolla see on valusalt öeldud, aga see on üks narkomaania liik. Ma olen kõnelud mõnelid inimesega. Ta ütleb, et tal on hea tunne. Väga hea tunne, kui ta satub sellesse ekstaasi. Narkomaanid on ka ekstaasis. On olemas ka veel teisi ekstaase, eks ole? Abielus on ka oma ekstaasid ja on ka oma hea tunne. Ja te kujutage ette, kui religioon ka muutub selliseks ainult heaks tundeks. Ja samal ajal ei ole see Jeesuse õpetus, ei ole see pühakirja õpetus. Ja kõik ekstaasid kulutavad inimeste närve. Isegi see kõige õilsam ekstaas, mis abielus on, eks ole, isegi see, kui seda mõned inimesed seda ikka hirmus palju pruugivad, see kulutab ka närve, kulutab tervist. Ja sellel on ka omad tagajärjed. Ka seda tuleb mõistlikult kasutada. Aga viinaga saadaveks taas, narkootikumidega saadaveks taas, kõik need asjad. Ja ka siis rockmuusikaga saadaveks taas, jazziga saadaveks taas, glossolaaliaga või see lalisemega saadaveks taas. Kõik need nüristavad inimese meeli, hävitavad inimese aju, inimene muutub järjest nõrgemaks ja nõrgemaks. Tema arusaamine Jumala sõnast muutub ka nõrgemaks. See on kurv reaalsus, mida ma olen väga palju kogenud. Sellepärast, kuigi ma ütlen, et me ei mõista kedagi sellepärast hukka, Paulus ka ei mõista hukka. See on üks selline lapse faas mõne inimese elus või lapsikuse faas inimese elus. Jumal on halastaja armuline, Jumal on kannatlik, aga sellest pole kasu esiteks ja teiseks sellest on kahju. Sellest on inimese ajule, inimese vaimule kahju. Kui sa pidevalt nemad endast välja lähed, siis aju kogu aeg muutub selle arve natukene tõnsimaks, tõnsimaks ja tõnsimaks. Seda me oleme kogenud. See on nagu alkoholik. Ta ütleb, et üks naps ei tee midagi. Aga ta läheb edasi ja lõpuks vaadake neid, kes käivad ringi tumedate nägudega, otsivad lüüga siis endale toitu. Me neid ka hukka ei mõista. Meil on kahju nendest. Kuda me saame neid aidata? Jooge edasi. Ei. Jätke maha see rumalus. Ja nii ma ütlen ka nendele, kellel peaks olema kogemus plossolaaliaga. Jätke maha see lapsikus. Kasvage Jeesuses Kristuses. Aamen.